Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää aamupäivää aurinkoisesta Turusta, hyvät kuuntelijat. Tällä viikolla on tarjolla kerrankin positiivinen Mikä maksaa -ohjelma. Aika synkkää on ollut Suomen talouselämässä tämän ohjelman elinvuosien aikana, mutta tänään ei synkistellä. Alkuun iloitkaamme vaikkapa siitä, että Suomi on lopultakin saanut sen. Tätähän sitä on kovasti kaivattu. Siis ikioman raivoamishuoneen, jossa maksua vastaan saa riehua ja särkeä paikkoja. Tällaista tapahtuu Jyväskylässä. Ja täällä Turussa iloittakoon siitä, että vuoden turkulaiseksi valittiin juuri Ravi Hevonen nimeltään Kiss My Turku. Toiseksi äänestyksessä jäi muuan Jan Meyer, Turun telakan saksalainen nykyinen toimitusjohtaja. Ja vielä eilen kerrottiin, että Turussa toteutetun tuoreen pyöräilybarometrin mukaan asukkaista 96% tukee pyöräilyn edistämistä Turussa. Tällä menolla pian varmasti myös 100% raja saadaan ylittymään kuin muinoin Enver Hoxhan Albaniassa. Mutta mennään asiaan. Täällä Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä tekemisen meininki. Vetureina toimivat lähes tuhkasta jaloilleen noussut Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas, jotka suorastaan kilpailevat hyvistä uutisista. Molemmat rekrytoivat tällä hetkellä runsaasti uutta väkeä. Tilauskirjat ovat täynnä. Mistä tässä Varsinais-Suomen ihmeessä oikein on kyse ja mitä menestyksen takaa löytyy, siitä puhumme siis tänään. Koska vuoden turkulainen ei toistaiseksi anna haastatteluja, on meidän tänään tyytyminen herraseuraan, mutta sitäkin parempaan sellaiseen. Tervetuloa ohjelmaan maakuntajohtaja Kari Häkämies.
Kiitos.
Ja tervetuloa Meyer Turun telakan varatoimitusjohtaja Tapani Pulle.
Kiitos.
Ja puhelimitse tähän ohjelmaan hieman tuonempana osallistuu myös valmistuspalvelujen johtaja Pasi Rannus Valmet Automotivelta Uudestakaupungista. Niin, maakuntajohtaja Kari Häkämies, onko maakuntajohtaja nykyään helppo hymyillä?
No, varmaan helpompi ainakin kuin joskus muulloin. Me olemme nyt Turussa ja mäkin muutin tänne Turkuun 5 vuotta sitten ja telakalla oli silloin eri omistaja ja ne uutiset oli hyvinkin vaihtelevia ja enempi surullisia kuin hyviä, että tässä suhteessa tietysti haasteita toki riittää ihan tarpeeksi, mutta tällä hetkellä on varsinais-suomalaisen aika kiva olla.
No, noin maakuntajohtajan näkökulmasta, niin mitä näet näiden kahden veturin menestyksen taustalla?
No, se on ehkä parempi, että jokainen yritys aina kommentoi omat asiansa itse, eikä tämmöinen julkisen vallan edustaja, mutta kyllähän se tosiasia tietysti on, että tänä päivänä ei voi pärjätä, jos ei yksinkertaisesti osaa, ja kilpailu on aina täysin globaalia, varsinkin tässä tapauksessa, että telakkateollisuus ja autoteollisuus, se on täydellinen koko maailmaa koskeva kilpailu ja yksinkertaisesti voi pärjätä vain sillä, että osaa tarpeeksi. Se on varmaan selvä myöskin, että näiden teollisten toimijoiden tulee tulevaisuudessa yhä keskeisemmin huomioida ympäristöön ja kierrätykseen ja sen kaltaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, mutta niin kuin sanoin, niin on ehkä paljon parempi, että yrityksen analyysiä tekee yrityksen palveluksessa olevat ihmiset kuin ulkopuolinen, mutta myöskin kummankin yrityksen kanssa on sillä tavalla ollut helppo työskennellä, että ne suuntautuvat kivasti myöskin ulospäin ja ovat tässä niin kuin varsinais-suomalaisessa elämänmenossa läsnä, jos tämmöistä termiä käyttäisi.
No, telakkatoimintaa täällä Turussa on ollut vuosisatoja. Tämä nykyinen Meyer Turkkin on ennen nykyistä omistajansa ehtinyt toimia monella nimellä tuttuja suurelle yleisölle lienevät ainakin Wärtsilän meriteollisuus, Masa Yards, Kvener Masa Yards, Aker Finyards, Aker Yards ja STX Finland. Mutta eikä ole nimi telakkaa pahenna, jollei telakka nimeä vai mitä varatoimitusjohtaja Tapani Pulli?
Juuri näin se on. Itse olen ollut telakka teollisuuden palveluksessa 30 vuotta aloittanut aikanaan Raumalla ja sekin polku sisältää varmaan 10 eri telakan nimeä. Nimi ei telakkaa pahenna, mutta omistajatausta sinänsä toki vaikuttaa paljon siihen, minkälaista laivanrakennus nykypäivänä on.
Niin siitä ilmeisesti kukaan ei olisi pahilla, jos litaniasta olisi tuo STX Finland jäänyt välistä.
Se voi olla näin ja varmasti ihan totta. Se aikakausi, jolloin Turun telakka ja Suomen isot telakat oli STX:n omistuksessa, oli kaiken kaikkiaan aika hankalaa aikaa ja, ihan viimeiset vuosi, kaksi ja kuukaudet varsinkin oli varsinaista elonjäämistaistelua. Jouduttiin jopa valitsemaan päivittäin, mitkä laskut maksetaan. Ja palkkojen maksusta toki pidettiin aina huolta, että työntekijät palkkansa saavat, mutta oli päivittäinen elonjäämistaistelu käynnissä.
Oliko se sinun urallasi erikoisin jakso?
Mietin aamulla, että näinköhän se oli, mutta kyllä on pakko sanoa oikeastaan, että oli. Monennäköisiä käänteitä on ollut unan aikana ja useampi telakoiden yhdistyminen ja yrityskauppoja mahtuu tähän matkan varrelle, mutta kyllä nämä viimeiset vuodet, vuosi 2013 ja vähän matkaa vuotta 2014, niin on omalla tavallaan kaikkein mielenpainuvin aika, jonka toki osittain mielellään unohtaisikin.
No, mitä teidän telakallanne tapahtuu juuri tänään, eli mitä siellä on työn alla?
No, parasta aikaa viimeistellään MyShift 6 laivaa, joka on Tuivarustamolle järjestyksessään neljäs laiva, jota me tehdään Turun telakalla. Laiva laskettiin veteen just hiljattain ja nyt on koekäytöt menossa ja laiva tulee valmistumaan sitten vapun jälkeen tänä vuonna. Sen lisäksi meillä on suunnittelupöydällä tulevia risteilijöitä, vähän isompia kuin tuo nykyinen, vaikka sekin on jo suuri laiva. Ja myöskin sitten tuotantoon on tulossa, tai itse asiassa tuotannossa on jo uusi MyShift 1, ja sitten ensi viikolla aloitetaan myös uuden MyShift 2 tuotanto.
Kari Häkämies.
Joo, tämä on tuttuja asioita ja hienoa kuulla joka kerta, mutta ja ehkä sitä hyvin kuvaa tätä niin kuin rajua muutosta myös se, että työ- ja elinkeinoministeriöhän silloin muutama vuosi sitten teki semmoisen työryhmätyön, jossa oikeastaan niin kuin sen lopputulema oli, että tämä laivan rakennus on Suomessa vähän niin kuin auringonlaskuala ja se varmaan tästä häipyisi ja tietysti kumpusi niistä STX-vaikeuksista. Ja nyt kun me katsomme, että mitä on tapahtunut, niin laivan rakennus, tämä Turun telakka kulkee tuossa niin kuin keihään kärkenä suomalaisen teollisen tuotannon eturivissä ja vähän samalla tavalla kuin metsäteollisuutta arvioitiin jo, että nyt se menee alas, mutta kun katsoo tämän päivän tunnuslukuja, niin se on ihan toisin ja ehkä se Tauno Matomäen vanha ohje siitä, että hevosta pienempää kannata Suomessa tuottaa, se voi tässä jollain lailla pitää joskus myöskin paikkansa, että ja se on yksi nyt tietysti tämmöinen, jos leikinlasku jätetään, niin yksi tärkeä asia, että valtiovallan toimesta nyt tehdään myöskin uusi strategia tälle toimialalle Suomessa, koska se on kertakaikkisen, jos joku on vanhentunut, niin se työ on vanhentunut. Mm. Ja koska tämä vaatii niin kuin monia asioita esimerkiksi koulutuksen puolella ja niiden asioiden huomioimista nimenomaan Turussa ja Varsinais-Suomessa.
No, miten tämä temppu nyt täällä Turussa on tehty tämän omistajanvaihdoksen jälkeen? Mikä on toisin, Tapani Pulli?
Moni asia varmaan on muuttunut sen omistajavaihdoksen jälkeen, mutta kyllä silloin ihan alkuun selvästi kaikkein tärkein asia oli se, että luottamustoimintaan palasi. Ja luottamus nimenomaan tärkeimpien asiakkaiden silmissä ja myöskin rahoittajien silmissä. Saattaa kuulostaa vähän yksinkertaiselta, mutta niin se on. Ja tämä on aika harvan toimijan ala, laivanrakennus. Telakoita on muutama, jotka ristilaivarakennusta pystyy harjoittamaan. Ne on tällä hetkellä kaikki Euroopassa. Ja samoin noita suurimpia varustamoja on muutama. Ja nämä tahot tuntee toisensa hyvin, jopa ihan henkilökohtaisella tasolla. Ja ehkä varsinkin henkilökohtaisella tasolla. Ja silloin luottamus on se kaiken pohja, jonka päälle sitten liiketoimintaa voi rakentaa. Ja aikaisemman omistajan aikana sitä vaan kerta kaikkiaan ei ollut. Ja sen jälkeen on aika turhaa yrittää kilpailla sellaisella markkinoilla, jossa kaikki muut tuntee toisensa hyvin.
Kuinka suurta on sitten telakkabisnes itse asiassa on rahoitusbisnestä?
Se on hyvin pitkälti rahoitusbisnestä. Toi on hyvä näkökulma. Siinä tärkeää on meille täällä Suomessa, että meidän rahoittajatahot, siis tietysti pankit ja Finvera valtio sen myötä, pystyy tarjoamaan samanlaiset rahoitusehdot kuin kilpailijamaat. Sen enempää oikeastaan ei voi toivoa eikä myöskään toivotakaan, mutta siinä täytyy olla tasainen pelikenttä, jotta pärjää, koska tämä on sekä rakentajille projektit ovat yksittäisiin, ne on 0,5 miljardin kokoisia hankkeita. Se rahoittaminen on oma lukunsa ja sitten myöskin sen laivan toimituksen jälkeinen rahoitus pitää pystyä järjestämään.
Jos mennään tuonne telakan arkeen vielä, niin paljonko teillä tällä hetkellä on väkeä töissä?
Meillä on omaa väkeä tällä hetkellä 1600 henkeä. Se kävi alimmillaan jossain 1300 paikkeilla silloin ennen kuin Meyer meidät osti. Mutta kaiken kaikkiaan telakalla tällä hetkellä on siis omaa väkeä 1600 ja toinen 1600 alihankkijoita. Eli vähän reilu 3000 nikkaroi parasta aikaa laivoja.
Ja taitaa olla aika siinä mielessä kirjavaa väkeä, että ei ole pelkästään suomalaisia nämä tekijät.
Kyllä ja ei. Että oma henkilöstö on 99% kotimaista omistaja, toimitusjohtaja ja pari muuta johdon jäsentä on saksalaisia ja sitten on muutamia yksittäisiä muita. Sitten tässä toisessa puolikkaassa, eli alihankkijaverkoston palveluksessa, noin 50% on kotimaisia ja noin 50% ulkomaalaisia toimijoita. Ja ulkomaalaisia on sitten ympäri Euroopan käytännössä. Aika monta kymmentä kansallisuutta on telakan porttien sisäpuolella parasta aikaa.
No, kuinka suuri rekrytointitarve teillä nyt on tulevina vuosina?
Omaa henkilöstöä me tullaan kasvattamaan varmaan jonkun verran yli 2000. Ja se tarkoittaa sitten poistuma huomioon ottaen sitä, että me rekrytoidaan tulevat vuodet noin 300-400 hengen vuosivauhtia. Ja sen tarpeen kasvattaa myöskin tosiasia, että meidän telakan keski-ikä on aika korkea. Me ehdittiin keskiäällisesti ylittää jopa luulen 50 vuotta. Aika lähellä ainakin 50 vuotta oltiin ja nyt Meyerin aikana on sitten jo keski-ikä saatu laskemaan 5 vuodella karkeasti. Eli me rekrytoidaan semmoinen 400 vuodessa ja vuosittain henkilöstölisäys on ehkä 200-250.
No samoin tuolla Uudessakaupungissa on menossa kovat rekrytoinnit. Kari Häkämies, miten yhteiskunta voi edesauttaa näitä hankkeita?
Joo, tämä on tietenkin se suuri haaste suomalaiselle yhteiskunnalle ja oikein tässä nyt ihan lähivuosinahan ei vielä semmoista tilannetta ole ollut, että on tämmöinen positiivinen rakennemuutos käsissämme, että se on ollut enempi toisen tyyppistä ja julkinen valtakaan ei ole oikeastaan niin kuin sillä ei ole tottumusta tämmöisen positiivisen ongelman ratkomiseen, että se on enempi sitten näissä tämmöisiin suuriin irtisanomisaaltoihin ja sen kaltaisiin kysymyksiin keskittynyt se käytäntö. Myöskin on varmaan niin, että tuolla autotehtaalla ja telakalla on vähän erilaiset tarpeet. Toisessa työ on ehkä semmoista, niin kuin he itse sanovat, että sillä pohjakoulutuksella ei ole hirveästi väliä, kun henkilö sitten vaan noin muuten täyttää kriteerit ja työnantaja sitten kouluttaa ja työvoimaviranomaisten kautta koulutetaan, mutta laivanrakennus on tietysti jo vähän toisen tyyppistä ja tietenkin eurooppalainen tai unionin sisäinen työmarkkina on yhteinen, mutta kyllähän tässä tietysti se haaste on myöskin se, että me toivottaisiin tietenkin suomalaisten työllistyvän näihin työpaikkoihin. Maan hallituskin pitää keskeisimpinä sisäpoliittisena tavoitteena työllisyysasteen nostamista, ja sehän on oikeastaan se kysymys, jolla ratkeaa, että selviääkö suomalainen yhteiskunta tulevaisuudessa. Meillä on luvattoman alhainen verrattuna esimerkiksi Pohjoismaihin työllisyysaste, ja taitaa olla niin, että sit hallituksen tavoitteen on saavuttanut vaan tuo ruotsinkielinen Pohjanmaa ja Ahvenanmaa, eli sen 72%, ja tätä meillä on varten me on tehty semmoinen positiivisen rakennemuutoksen työryhmäkin, jossa on sitten nämä yritysten edustajat ja oppilaitokset ja kaikki. Me tarvitaan tänne monenlaista. Me tarvitaan diplomi-insinöörikoulutus Turun yliopistoon. Meidän pitäisi saada kaksinkertaistettua Turun ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus. Ja sitten tietysti ihan näihin laivanrakennuksen ja siihen liittyen niin näihin ammattitöihin ihmisiä ja toivottavasti myöskin nuorten ihmisten kiinnostus tätä alaa kohtaan kasvaa. Ja sitten täytyy muistaa sekin, että jos sinne nyt alihankkijoiden palvelukseen ennen kaikkea varmaan se suuri lisäys tulee, niin, niin ainahan sanotaan, että yksi teollinen työpaikka usein sitten se poikii pari palvelualan työpaikkaa, että tämä niin kuin vähän nyt laskentasysteemistä riippuen, mutta tämä voi merkitä tulevina vuosina Varsinais-Suomessa semmoisen reilun 20 000 työpaikan syntymistä.
Tällä hetkellä työttömiä täällä lienee noin 30 000 Varsinais-Suomessa. Löytyykö siitä joukosta sitä väkeä, jota te Maijerille etsitte, Tapani Pulli?
Varmasti siitäkin joukosta löytyy. Toisaalta tässä lienee myös mukana tämä kuuluisa kohtaamisongelma. Mutta ilman muuta etsitään kaikista mahdollisista lähteistä. Meillähän on työntekijöiden osalta oma oppilaitos telakalla, joka on käsittääkseni Suomen viimeinen tavallaan yksityisesti pyöritetty teollinen oppilaitos, jossa on myöskin julkishallinto mukana. Ja se on meille erityisen tärkeä. Eli me koulutetaan itse levyseppähitsaajia, putkiasentajia, erilaisia ammatteja. Ja myöskin niin sanotusti marinoidaan maapuolen koulutuksen saaneita ihmisiä ihan insinööritöihin ja suunnittelutehtäviin myöskin. Olisin halunnut kommentoida tuohon Häkämiehen mainitsemaan työllisyysvaikutukseen, joka todella pitää paikkansa, että vaikka meidän telakalla on vain 2000 tai vajaa 2000 omaa henkilöä, niin me lasketaan niin, että silloin kun telakalla porttien sisäpuolella toimii 3200, niin kuin tänään on, niin kuin paikalla, niin se tarkoittaa sitä, että suora työllisyysvaikutus silloin on noin 6500. Eli alihankkijafirmojen valmistavissa pajoissa toimii toinen mokoma. Ja sen päälle tulee sitten tämä välillinen työllisyysvaikutus, joka vielä karkeasti tuplaa sen vaikutuksen.
Ja tämä on todella tärkeä myöskin tämä teidän oma oppilaitoksen niin kuin toimiminen jatkossa. Meillä on vähän nyt Suomessa sellaisia koulutusjärjestelyjä tehty, jossa nämä ei ollut erityisessä suosiossa. Mutta tämä mun ymmärtääkseni opetusministerikin on ihan henkilökohtaisesti Turussa käydessään niin kuin antanut lupauksen siitä, että semmoisia järjestelyjä ei tehdä, koska se on sen kaltaista täsmäkoulutusta, just jota niin kuin tämä meidän tilanne tarvii. Mutta että siitähän ei mihinkään päästä, että tämä on koko läntisen Euroopan suuri ongelma, että työllistyykö avautuviin työpaikkoihin niitä ihmisiä, jotka ovat työttöminä. Jossain määrin kyllä muistan tuolta Kuopion ajolta joskus, kun sikäläinen parkettitehdas palkkasi 150 ihmistä ja heidät työvoima koulutettiin, mutta jokainen, joka tuli sinne töihin, oli jo jossakin töissä. Tämä on se. Työnantajalla on tietenkin ymmärrettävä intressi, että työnantajan intressi on palkata parhaat työntekijät. Työnantajalle ei voi olla muuta velvoitetta.
No, eräs työntekijänä kommentoi tuossa lehtihaastattelussa, jonka lukaisin, että Maijerin nimen alla työskentely on ollut kuin jatkuva karkkipäivä. Kuvastaako tämä laajemminkin telakan henkeä tällä hetkellä, Tapani Pulli?
Karkkipäivä taitaa olla vähän suhteellinen käsite, mutta kyllä se siinä mielessä kuvastaa henkeä telakalla, että meidän henkilöstö on erittäin sitoutunut ja motivoitunut uusien haasteiden edessä. Sen haluaisin vielä sanoa sieltä niiltä ajoilta, jolloin oli vaikeaa. Ja silloin tavallaan telakan pelastajiksi ilmoittautui moni naisia tahoja ja kaikki kunnia heille. Mutta yksi, joka usein unohtuu, on telakan oma henkilöstö ja sitten meidän lähimmät yhteistyökumppanit, joiden usko ei pettänyt. Ja se heijastuu myöskin tähän päivään, että henkilöstö on todella sitoutunut ja siellä on hyvä henki tehdä töitä ja kaikki haluaa katsoa tulevaisuuteen.
No, tässä on vielä, jos saa sanoa, niin kuin tämä näkyy mun mielestä Varsinais-Suomessa myös sillä tavalla, että semmoisessakin yrityksissä tai sitten ihmisten keskuudessa, jolla sinänsä ei ole mitään tekemistä telakan kanssa, niin jotenkin nyt tämä positiivinen henki on tarttunut kun selvästi. Se näkee esimerkiksi Varsinais-Suomen yrittäjien näissä kyselyissä, ja koska kyllä sitä on vähän vaikea niin kuin älyllisesti selittää, että kuinka se nyt näin on, mutta kyllä sillä hengillä on merkitys, että jos se on hyvä henki, niin se poikii paljon enemmän kuin se, että jos niin kuin taivastellaan pettymyksiä ja pessimismin sanoja päivästä toiseen, että täällä on ollut myöskin semmoinen yleiseen ilmapiiriin vaikuttava asia.
No, suomalainen telakka Tokko pystyy kilpailemaan halvalla työvoimalla. Mitkä ovat ne teidän kilpailukyvyn avaintekijät?
Tuossa alkuun tuli mainittua ehkä näitä isoja tekijöitä, omistajan maine ja pitkän tähtäimen suunnitelmat, luottamus tärkeimpiin sidosryhmiin. Mutta kyllä me sitten telakalla, niin kyllä me halutaan olla teknologinen edelläkävijä, kilpailla näillä pohjoiseurooppalaisilla hyveillä, joita sekä Suomessa että Saksassa on. Me myöskin yhdistetään aika paljon meidän voimia tuotekehityksessä ja suunnittelussa ja sitä kautta haetaan synergiaetuja. Mutta kuten sanoit, niin halvimman työvoiman maa me ei toki ei olla sen enempää kuin Saksakaan ja meidän pitää olla yksinkertaisesti parempia ja siihen me luotetaan, että me myöskin ollaan.
Pystyttekö te varmistamaan myös sen, että alihankkijat eivät käytä halpatyövoimaa?
Se on vähän kimurantti kysymys. Meillä on tavoite toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja sitoutua tällaiseen läpinäkyvään toimintaan, mutta alihankintaketjut on monimutkaiset ja pitkät, eikä me kaikin ajoin pystytä 100-prosenttisesti tietämään, minkälaista työvoimaa he käyttävät, mutta hyvin tarkka seuranta ja valvonta meillä on, ja meillä on myöskin viranomaisvalvonta päällä. Et sanoisin, että suomalaisista suurista työmaista, niin kyllä ainakin käytännöt meillä on aika tiukat.
Niin jos vielä tuohon rekrytointiin palataan, niin miten se on sujunut? Onko ollut helppo löytää hyvää työvoimaa?
Tähän saakka on ollut kohtalaisen helppo löytää. Me tunnistetaan se, mitä hän myöskin sanoi, että tämä Lounais-Suomen nurkka on aika kovassa nousussa parasta aikaa. On Valmet, ollaan me, on Sandvik, muutama muu, jotka rekrytoivat kovaa vauhtia. Tällä hetkellä on helppo löytää työntekijöitä, mutta ymmärretään se, että se tilanne ei tule jatkumaan loputtomiin.
No mitä keinoja sitten on käytettävissä?
Tämä meidän oma oppilaitos on yksi keino. Koulutuksen lisääminen on toinen. Ja tietysti tämä on maailmaa hiukan raadollinen, että me toki kilpaillaan sitten omalla houkuttelevuudellamme muiden toimijoiden rinnalla.
Tämähän on siis koko nyt jo Suomea tavallaan koskettava asia, että sehän käytännössä merkitsee myös sitä, että kun se on niin kuin objektiivinen totuus, että ne voimavarat ei ainakaan kokonaisuudessaan missään tapauksessa löydy niiden ihmisten keskuudessa, jotka nyt on työtä vaille, mutta että meidän täytyy saada ihmisiä muuttamaan tänne varsinaiseen Suomeen ja pitää tätä houkuttelemana asuinpaikkana, että enkä mä usko siinä mitään ongelmaa olevankaan, mutta ainahan se on niin kuin perheelle radikaali päätös, kun yhtäkkiä pannaan talon myyntiin ja muutetaan toiselta puolet Suomeen, mutta työvoimaliikkuvuus on, kun puhutaan näistä korkean elintason maiden haasteista, niin työn perässä liikkuminen on, mutta myöskin tuot uudesta kaupungista kyllä esimerkit osoittaa, että kyllä ihmiset myöskin liikkuu ja käy esimerkiksi siellä aika pitkästä matkastakin töissä, että ehkä tässä myöskin asennemuutosta toivottavasti on tapahtumassa.
Ja sinä olet itse tällainen käytännön esimerkki liikkuvasta työvoimasta.
Tämä viides maakunta on nyt menossa.
Viime vuonna Turun telakan liikevaihto oli vajaat 600 miljoonaa euroa ja nettotulos 16,5 miljoonaa 7 tappiollisen vuoden jälkeen. No, nämä ovat siis vuoden 2015 lukuja. Viime vuoden luvut eivät ole vielä ilmeisesti ihan valmiit, mutta minkälainen tuntuma on verrattuna tuohon vuoteen 15? Oliko suurin piirtein samanlainen?
Telakan liikevaihtohan kasvaa nyt ja myös tulevina vuosina noin 15-20% vuosivauhtiin. Eli viime vuoden liikevaihto tulee olemaan 700 miljoonaa plus. Ja tuloksen osalta varmaan samansuuntainen. Meillä on aika kova investointiohjelma telakalla päällä. Me modernisoidaan telakka ihan uuteen uskoon ja se tietysti tuo oman rasituksensa siihen tuloksen tekokykyyn, mutta että kyllä positiivisella puolella tullaan pysymään.
Eli odotus on se, että 7 laihan vuoden jälkeen olisi ehkä ne 7 lihavaa vuotta.
Toivotaan näin.
Sitten mennään uuteen kaupunkiin. Autotehdas, alkuperäistä nimeltään Saab Valmet, on toiminut 60-luvun lopulta ja nähnyt sekin sekä huonompia että parempia aikoja. Monet kuulijoista muistanevat sen ensimmäisen Saab 96, jonka tehtaalta valmistuja sai rekisteritunnuksen Eka 96 ja ajan mukaisesti se tietenkin lahjoitettiin presidentti Kekkoselle. No, vuosien saatossa Saabin tehtaalla on tehty Chrysleria, Talbotteja, Opelia, Ladoja, Porscheja, Tinkkejä, Fisker-merkkisiä autoja ja nykyään siellä tehdään A-sarjan Mersuja ja aloitetaan näinä päivinä myös Mersujen katumaastureiden valmistus. Autotehtaan omistavat nykyisin Ilpo Kokkila sijoitusyhtiö Pontos sekä valtion omistama teollisuussijoitus ja uutena tulokkaana kiinalainen CATL. Hyvää päivää Uuteenkaupunkiin valmistuspalveluiden johtaja Pasi Rannusvalmet Automotivelta.
Päivää ja terveisiä aurinkoisesta Uudestakaupungista.
Minkälainen vilinä teidän tehtaallanne tänään on?
Tänään on ihan sellainen virinä kuin meillä on tässä viime ajat ollut, eli hyvä positiivinen tunnelma ja kova vauhti päällä.
Niin teitä on viime ajat ympäröinyt tällainen hyvien uutisten kehä. Mitkä ovat Valmet Automotiven menestyksen tärkeimmät tekijät?
No joo, kokonaisuudessaanhan me nautitaan tällä hetkellä siitä yleisesti tästä autoalan kehityksen positiivisuudesta, eli myytyjen autojen määrä ja sitä kautta valmistettavien autojen määrä kasvaa koko ajan ja toista kautta autoteollisuus lähestyy ehkä historiansa toiseksi suurinta muutosta, tätä sähköistymistä kova vauhtia, niin se tarkoittaa sitä kautta myös meillä positiivisia aikoja ja kasvua ja tietysti työmäärän lisääntymistä sitä kautta.
Aivan. No suomalainen teollisuus ei yleensä pysty kilpailemaan halvalla työvoimalla, mutta mitkä ovat teidän tehtaanne kilpailukyvyn avaintekijöitä?
Kyllä meidän kilpailukyky rakentuu puhtaasti siihen osaamiseen, mitä me ollaan vuodesta 1969 täällä jatkuvasti kehitetty. Ja toisekseen se perustuu, meidän kilpailukyky perustuu laatuun, mikä meillä on niin sanottu sisäänrakennettu toimintatapa. Eli joka päivä, kun tullaan töihin, niin yritetään tehdä paremmin kuin eilen.
No, te toimitte niin sanottuna sopimusvalmistajana, eli teillä on viime vuodet tehty A-mallin Mersuja ja uutena sopimuksena nyt Mersujen katumaasturit. Joko maastureiden tekoon on päästy?
Ja me ollaan pikkuhiljaa tuotanto aloitettu ja ollaan niin sanotussa tuotannon ylösajovaiheessa ja tuotantomäärät kasvaa tästä ihan suunnitellusti kohti kesää.
Aivan. No, tehtaanne oli jossain määrin vaikeuksissa ennen kuin tämä niin sanottu Mersu-sopimus solmittiin vuonna 2013. Kuinka tärkeä tämä sopimus on ollut Uudenkaupungin tehtaalle?
Totta kai eihän sitä voi vähätellä yhtään. 2012 aloitettu yhteistyö, 2013 tuotannon käynnistyminen uudessa kaupungissa ja siitä jo sitä jälkeen johtuneet nämä positiiviset niin henkilöstön kuin muu kasvu, niin eihän sitä voi yhtään vähätellä, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä myös, että mitä sitä ennen on tapahtunut, vaikka olemme olleet aina välillä negatiivisestikin uutisissa, mutta että se kaikki työ, mitä sen osaamisen ja meidän kyvykkyyksien eteen on tehty vuosien varrella, niin nyt se kantaa hedelmää.
Kuinka paljon tämä yhteistyö Daimlerin kanssa on muuttanut teidän toimintatapojanne?
Totta kai me ollaan vuosien varrella toimittu erilaisten autovalmistajien kanssa ja jokaisesta ollaan opittu jotain ja sitä kautta pystytty kehittymään ja niin myös Daimlerin kanssa. Jokainen asiakas on omalla tavallaan erilainen ja ainakin se ollaan opittu, että ollaan tehty tuotantoennätyksiä ja ollaan massavalmistusta viety eri tasolle kuin aikaisempien asiakkaiden kanssa.
Tuohon sopimusvalmistajan rooliin kuuluu se, että ette kerro tarkkoja valmistusmääriä, mutta kun tullitilastot kertovat, että Suomesta on viety vuodessa noin 70 000 autoa, niin onko tämä suunnilleen ollut teidän vuosituotantonne?
Sitä luokkaa, kyllä.
No vuoden 2015 liikevaihtonne oli 400 miljoonaa euroa ja siinä oli 26% kasvua edellisvuoteen, liikevoittoa 22,2 miljoonaa. Oliko viime vuosi suurin piirtein mittaluokaltaan samankaltainen, jatkuiko kasvu?
No viime vuosi ei ole vielä virallisesti suljettu, mutta viime vuosi on suunnaltaan tulee olemaan samanlainen kuin vuosi 2015. Kasvu ei välttämättä niin rajusti ole, mutta liikevaihdoltaan suurin piirtein ollaan samoissa kokoluokissa.
Teillä on nyt meneillään kova rekrytointi, jonka lopputuloksena, jos olen oikein ymmärtänyt, tavoittelette sitä, että henkilöstömääränä Uudessakaupungissa nousisi noin 3000, eli lähes kaksinkertaiseen. Miten tämä rekrytointi on sujunut?
Erittäin hyvin. Meidän ensimmäinen vaihe loppui juuri ennen joulua viime vuoden puolella, hakemuksia tuli yli 2500, noin 2600 hakemusta. Ja nyt ollaan aloitettu toinen vaihe, jolla me haetaan noin 500 uutta autorakentajaa. Ja hakemuksia tulee edelleen suunnitellusti kautta Suomen meille. Eli kiinnostus meitä kohtaan on hyvä. Ja sitä kautta se antaa meille hyvän mahdollisuuden myös löytää oikeanlaiset henkilöt meidän tarpeisiin.
No onko yhteiskunta ja viranomaistahot pystyneet edesauttamaan näitä rekrytointeja?
Ja meillä on ihan erittäin hyvä yhteistyö jo aloitettu itse asiassa viime kesän lopulla ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa jo ennen kuin me tultiin ulos virallisesti sen ensimmäisen rekrytointivaiheen kanssa ja sitä kautta tätä valmiusta ihmisten työllistymiseen ja ihmisten muuttamiseen työn perässä on käyty hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan läpi.
Minkälainen tausta sellaisella henkilöllä pitää olla, joka teille töihin pääsee?
Jos puhutaan autorakentajista, tai se on vähän tehtävästä riippuen, mutta peruslähtökohtaisesti haemme hyviä tyyppejä, jotka ovat motivoituneita ja sisäistävät meidän toimintakulttuurin. Ja se, mitä auton rakentamiseen tulee, niin me heille sitten se opetetaan.
Eli tavallaan ei tarvitse olla mitään aiempaa teknistä kokemusta välttämättä?
Ei tarvitse välttämättä olla.
No kun väkeä muuttaa nyt sitten uuteen kaupunkiin, niin miten nämä muut fasiliteetit, riittääkö siellä esimerkiksi asuntokanta?
No toki vielä asuntoja on ollut tarjolla, mutta samaan aikaan täytyy myös sanoa se, että se asettaa meille ja seutukunnalle tiettyjä haasteita. Ainahan näissä tällaisissa kohtuu nopeasti eteen tulevissa suurissa rekrytointimäärissä, niin haasteeksi tulee se, että muu yhteiskunnallinen infra ja sen muutokset eivät seuraa sitä, mutta tällä hetkellä ollaan pystytty yhteistyössä edellä mainittujen ELY-keskusten ja kaupungin kanssa vastaamaan tarpeisiin.
Johtaja Pasi Rannus Valmet Automotivelta, kun tuollainen väkimäärä tulee lisää, niin miten se muuttaa teidän työskentelyänne?
Totta kai aina kasvussa on omat haasteensa, mutta meidän perustekeminen, mitä me ollaan rakennettu vuodesta 1969, ei muutu sinänsä niin kuin mihinkään. Me vaalitaan sen laadullisen tekemisen ja toimitusvarmuuden nimeen, jolla me ollaan pystytty meidän asiakkaat pitää tyytyväisenä. Totta kai aina tuotteesta, valmistettavasta tuotteesta riippuen, teknologioista riippuen, niin me joudutaan erilaisia erityisosaamisia meidän henkilöille kouluttamaan lisää. Mutta muuten perustekeminen perustuu näihin kahteen meille tärkeään asiaan, eli laatuun ja toimitusvarmuuteen.
No, Valmet Automotiven omistuspohjassa tapahtui jokin aika sitten merkittävä muutos, kun uudeksi osakkaaksi noin viidenneksen osuudella tuli kiinalainen sähköautojen akkuja valmistella CATL. Minkälaisia yhteistyökuvioita tältä pohjalta on odotettavissa?
No ensinnäkin tämä niin sanottu strateginen kumppanuus, joka tämän yhtiön CATL:n kanssa muodostettiin, niin valmistaa ja valmistelee meitä yhteistyössä heidän kanssaan tähän liikenteen sähköistymiseen ja automaailman sähköistymiseen. Ja se strategisesti se on meille hyvä yhteiskumppani, koska mehän ollaan jo vuodesta 2008-2009 tätä sähköistymisen osaamista meillä aloitettu kehittämään. Me ollaan yksi ainoita sopimusvalmistajia autotehtaita maailmalla on myös referenssiä sähköautojen valmistamisesta, saatikka niiden prosessejen tai tuotteiden suunnittelemisesta, joten tähän muutokseen, mikä vääjäämättä tulee, koska se tulee lähivuosina, mutta me ollaan valmistelemassa itseämme ja meidän kyvykkyyksiä, että me voidaan taas palvella meidän asiakkaita vielä paremmin kuin tänään.
Eli tästä lienee luettavissa, että jatkossa yhä suurempi osa tuotannosta ne tulee olemaan sähköautoja.
No sen tietysti aikanaan määrää markkinat ja ihmisten kysyntä, mutta me ollaan ainakin valmiita siihen.
Aivan. No syy siihen, että sinä Pasi Rannus, et ole täällä studiossa, vaan puhelimen päässä on se, että olet nyt tämän suoran ohjelman ulos mennessä työmatkalla Saksassa, josta Valmet Automotive osti juuri autoteollisuuden suunnittelupalvelutoimintoyksiköitä Semkonilta. Mukaan tuli henkilöstöä 800 henkeä ja liikevaihtoa ehkä noin 90 miljoonaa euroa. Mitä tällä kaupalla haettiin?
No tällä kaupalla haetaan myös, tai sanotaan näin, että tämä kauppakin tukee vahvasti meidän strategiaa kehittää meidän kyvykkyyttä olla kokonaisvaltainen autoteollisuuden palvelun tuottaja siinä mielessä, että me pystymme tarjoamaan heille sitten kokonaispaketin auton suunnittelusta valmistukseen saumattomasti. Eli ihan strateginen hanke.
Eli ajatuksena ei ole siirtää yhä enemmän toimintoja pois Suomesta, vaan tämä on ikään kuin tukemassa Uudenkaupungin tehtaan kehittymistä.
Kyllä, kyllä. Kyllä nämä on niin kuin kokonaisuudessaan lähtökohtaisesti autoteollisuudessa suunnittelua täytyy tehdä lähellä asiakasta, ja tällä hetkellä meidän pääsääntöiset asiakkaat ovat Euroopassa, ja se, missä valmistus tehdään, me ollaan pystytty se näyttämään, niin ei ole niin relevanttia. Mutta ennen kaikkea tämä sulkee meidän strategisen ympyrän siinä mielessä, että meillä on vahvan valmistuksen osaamisen tueksi nyt vahvaa suunnitteluosaamista, mitä jatkuvassa määrin meidän asiakkaat myös meiltä kysyy.
Niin tuon Saksan yksikön asiakkaina on muitakin autotaloja kuin Mersuja tekevä Daimler. Onko tämän kaupan yksi tarkoitus kenties löytää lisää valmistettavaa Uuteenkaupunkiin muista merkeistä?
Totta kai. Et sehän on itsestään selvä, niin kuin me ollaan historiassa näytetty, me ollaan toimittu tällä valmistusliiketoiminnassa monien eri OEM:ien ja autovalmistajien kanssa, ja tämän suunnitteluosaamisen lisäämisellä vahvistetaan myös sitä, että voidaan valmistaa mahdollisesti ehkä jopa meidän suunnittelemia tuotteita meidän valmistusyksikössä, eli Uudessakaupungissa.
Aivan. No, tätä et varmaan kerro, mutta Pasi Rannus, onko teillä mielessä muitakin yritysostoja?
Tulevaisuus näyttää, miten asiat kehittyvät.
Niinpä. No, jos nyt ajatellaan Valmet Automotiven menestystarinaa, niin mitä muilla suomalaisilla teollisuusyrityksillä voisi olla oppimista teiltä?
No, toimialat on aina hieman erilaisia, ja joidenkin toimialojen menestystekijät ei ole suoraan verrattavissa meidän menestystekijöihin, mutta kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti kyvykkyys valmistaa, tuottaa laadukkaita palveluja tehokkailla prosesseilla ja asiakaslupausten pitämisellä, niin niillä on varmasti yhtymäkohtia myös muihin teollisuuden aloihin. Ja se, että kun toimitaan maailmanluokan toimijoiden kanssa, niin pitää myös itse pystyä toimimaan sitä vastaavalla tasolla. Ja ne on varmasti niitä semmoisia asioita, mitä meidänkin toiminnasta ollaan nähty viime vuosien aikana, niin Suomessa ollaan kiinnostuneita. Toinen on asiakkaan johtaminen ja projektien johtaminen, kyvykkyyttä hallita erilaisia verkostoja ja ekosysteemejä kompleksisessa toimitusprojekteissa. Tämän kaiken lisäksi niin me ollaan pystytty paikallisesti noudattamaan myös nykyisiä kilpailukykysopimuksen lähtökohtia, niin sopimaan erinäköisiä järjestelyjä meidän henkilöstön kanssa, mikä lisää meidän joustavuutta vastata asiakkaiden vaatimuksiin nopeakin aikavälillä. Ja samanaikaisesti jatkuva omien kykyjen ja kyvykkyyksien kehittäminen, niin nämä on sellaisia asioita, missä varmasti löytyy yhtenäisyyksiä muihin toimialoihin.
Jos sitten katsomme tulevaisuuteen, niin millaisia ovat kansainvälisen autokaupan nousevat trendit? Sähköautot varmasti on yksi iso tekijä.
Jos puhutaan perinteisistä autoista eikä puhuta sähköisistä autoista, kuluttajien vaatimukset kasvaa koko ajan. He haluaa erilaisia ominaisuuksia ja variaatioja autoista enemmän. Autot ovat monimutkaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti. Se on selkeä trendi. Ja toinen on se, että koko ajan pitää tuoda asiakkaille, loppuasiakkaille uusia vaihtoehtoja markkinoille nopeammin. Ja tässä kohtaa tämä meidän nopeus ja ketteryys ja mukautumiskyky on ehdoton kilpailutekijä, millä me ollaan pystytty pitämään meidän asiakkaat tyytyväisenä. Ja toki sitten edessä on vielä tämä niin sanottu kulkuneuvoalan sähköistyminen, joka tuo sitten omat uudet teknologiansa.
Ja sitten loppuu vielä valistunut arvaus siitä, Pasi Rannus, että minä vuonna Uudestakaupungista valmistuu ensimmäinen itse itseään ohjaava auto.
Kristallopalloa ei ole kellään tällä hetkellä, ei edes meidän asiakkailla, mutta ollaan varmaan 2020-luvulla, niin voidaan sanoa, että semmoinen voisi valmistua.
Näin siis Pasi Rannus Uudestakaupungista. Minkälaisia ajatuksia hänen puheenvuoronsa teissä herätti, Kari Häkämies?
No joo, sanoisiko tuttua puhetta ja mukavalla tavalla tuttua. Tuossa tietenkin korostuu juuri se, että yrityksen on oltava monta kertaa suunnilleen maailman paras pärjätäkseen. Meilläkin tämä teollinen rakenne on hyvin pitkälle sen tyyppinen, että ei riitä, että on Varsinais-Suomen paras tai Suomen paras tai Pohjoismainen paras, vaan pitää olla monta kertaa maailman paras suunnilleen. Ja kiva tietysti on myöskin kuulla se, että autotehtaalla ollaan tähän julkisen vallan kanssa yhteistyöhön tyytyväisiä. Se on ehdoton edellytys. Olkoonkin, että ne haasteet on tässäkin suhteessa varmaan tulevaisuudessa, että jos ja kun tuo heidänkin tehtaansa työntekijämäärä edelleen kasvaa, niin sitten tulee varmaan tämmöistä työvoimansaantiin ja asumiseen ja niin edespäin liittyviä kysymyksiä, joita täytyy pystyä tuolta ratkomaan.
No Tapani Pulli-Mairilta, löytyykö yhtäläisyyksiä teidän tilanteeseen?
Löytyy aika paljonkin. Kaiken kaikkiaan mukava kuulla tietysti heidänkin tarinaa ja mukavaa, että Varsinais-Suomessa on useampi teollinen tukijalka. Se on hyvä, mutta yhtäläisyyksiä tosiaan on paljon. Heidän kilpailutekijät kuulostaa kovin tutuilta ja myöskin rekrytointipolitiikka aika samankaltainen kuin meilläkin.
Ilmeisesti kummassakin myös jossain määrin tämä omistuspohja on olennainen. Onko sen, että omistaminen on nousemassa jälleen uuteen arvoon?
Ainakin meidän tapauksessa en osaa ottaa heihin niin paljon kantaa, mutta meidän tapauksessa sillä on iso merkitys. Ja sillä myöskin on iso merkitys, että ympäristö ja sidosryhmät näkee, että omistajalla on niin pitkäjänteiset aikeet. Meidän aikaisemmat omistajat, joita alussa luettelit, niin lähes kaikki oli joko pörssiyhtiötä tai muuten aika lyhytnäköisesti liikkeellä. Pörssiyhtiö voi toki toimia pitkäjänteisesti, en tarkoita sitä, mutta tässä meidän tapauksessa oli enemmän kyse siitä, että tehdään tavallaan nopeajänteinen tulos telakalla.
No, maakuntajohtaja Kari Häkämies, täällä Turun seudulla on tämmöinen harvinaisuus tai kummallisuus, jonka jo kertaalleen mainitsitkin, tämä positiivisen rakennemuutoksen työryhmä. Mitä se itse asiassa tekee?
No se on tämmöinen yhteen liittymä, jossa on eri tahoja. Siinä on tämmöinen poliittinen puheenjohtajisto. Sen puheenjohtaja on kansanedustaja Ilkka Kanerva, joka on myöskin maakunnan liiton hallituksen puheenjohtaja. Ja varapuheenjohtajana siinä on tuleva ministeri Annika Saarikko muun muassa ja eduskunnan puhemies Lohela ja niin edespäin, että tämmöisen poliittisen sateenvarjon alla me toimimme ihan senkin takia tietysti, että nämä meidän toiveet usein liittyy valtiovaltaan. Ja sanon tässä heti, että työministeriö on jo meille rahaakin osoittanut näihin juttuihin, ja hyvä niin. Ja sitten siinä on näiden koulutustahojen edustus ja sitten tietysti yritysten edustajia, ja pyrkimyksenä on todella luoda sitten semmoista ohjelmaa ja työlistaa, että mitä julkisen vallan pitäisi nimenomaan tehdä, jotta nämä asiat tulisivat ratkotuiksi.
No mitä sillä listalla tähän mennessä, mitä sinne on löydetty?
No niin kuin sanoin, niin koulutus on varmaan niin kuin semmoinen tärkeä asia. Se tietysti ei ole monta kertaa myöskään ihan tämmöinen hetkessä polkaistu. Mä sanoin tuossa, taisin jo kerran sanoakin, että meidän täytyy saada diplomi-insinööri, semmoinen sovellettu diplomi-insinöörikoulutus tai tietyllä alueella soveltua diplomi-insinöörikoulutus Turun yliopistoon. Me pitää saada Turun ammattikorkeakouluun 2-kertainen määrä insinöörejä, ja meidän täytyy saada niin kuin aloituspaikkoja ja nuorisoa näihin. Teollinen tuotantohan ei yhtäänkään Suomessa ollut oikein pop, ja medianomit tai tämän kaltaiset koulutussuunnat vei paljon enemmän nuoria ihmisiä, ja nyt täytyy saada tämä teollisuus niin kuin arvoonsa. Ja sellaista me siellä puuhumme. Totta kai siihen liittyy myös nämä asumisen kysymykset, jotka ei Turussa ehkä ole niin vaikeita ratkoa, mutta sitten Uusikaupunki ei noin isolle tehtaalle, se on aika pieni, ja siinä jotkut markkinataloudenkin lainalaisuudet tulevat sitten aina pikkusen haasteellisena vastaan, mutta uskon, että sielläkin täytyy tehdä myöskin sitten tämmöisiä aina tämmöisiä nopeita ratkaisuja, että tehdään tämmöisiä moduulitaloja tai asuntoja ja niin edespäin.
No noin yrityksen näkökulmasta, niin miten tämä työryhmä on työhönsä ryhtynyt, Tapani Pulli?
Meidän näkökulmasta näyttää hyvältä. Me ollaan myöskin haastettu tämän työryhmän lisäksi, niin haastettu Turun kaupunkia siitä, että haluttaisiin yhdessä heidän kanssa ja muiden toimijoiden kanssa tavallaan tehdä tästä nurkasta Suomen laivanrakennuksen keskus tai kehto. Ja sen eteen tämä työryhmä tekee myöskin hyvää työtä. Meillä on myöskin paljon muita sanoisiko, odotuksia ja tarpeita, joita tämä kasvu tuo tullessaan. Ja tämä infrastruktuurin rakentaminen on yksi tärkeä elementti, jota me sitten yhdessä omalta osaltamme, mutta yhdessä myöskin muiden toimijoiden kanssa tehdään.
Turku on tietysti tässä hyvin keskeisessä roolissa, ja sitten todella täällä on infrapuolella on asioita, joita ehkä Turku, mutta myöskin sitten liikennevirasto ja ELY-keskus ratkoa, koska kyllä tämmöiset tietysti nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa laivanrakennuksessa tämmöiset logistiikkaan liittyvät kysymykset, että tulot ja menot ja tämmöiset, siis tarkoitan väyliä nyt, niin niiden täytyy olla kunnossa, muutenhan mistään ei tule mitään, ja kasvuvauhti on ollut kova ja se tuo omat tarpeensa, mutta tietenkin niin se on aina se haaste, että rahahan ne kaikki hankkeet vaativat, mutta että tämän työryhmän niin kuin tavallaan se perusviesti on se, että nyt kannattaa niin kuin satsata tähän positiivisuuteen, positiiviseen rakennemuutokseen, että tähän asti rahaa on käytetty lähinnä niin kuin isojen joukkoirtisanomisten runtelemien paikkakuntien niin kuin nostamiseen, ja tässä olisi nyt vähän niin kuin toisenlainen duuni tarjolla.
Teidän tilauskantanne lienee noin 8 miljardin euron arvoinen. Kuinka pitkälle nyt tällä hetkellä töitä riittää?
Töitä riittää useammaksi vuodeksi. Meillä on ensimmäinen mahdollinen vapaa toimitus aukko vuonna 2023. Mutta tässä 8 miljardin mainitus tilauskannassa, josta noin puolet on niin sanottu kiinteätä varmistettua tilauskantaa ja puolet on sitten vielä aiesopimusta, jotka toivottavasti varmistuu hyvin pian, niin niistä viimeisin laiva on toimituksessa vuonna 2024.
No kuinka pitkälle tällaisia tilauksia kannattaa ottaa vastaan? Siinä on onnistu omat riskinsä, jos sitoo kätensä kovin pitkäksi aikaa eteenpäin.
Riskejä on sekä ostajan että myyjän puolella, ja kumpikin me varmasti ymmärretään ne kohtalaisen samalla tavalla, ja aika lähellä sitä rajaa varmaan nyt kuljetaan, että ei ole kummankaan puolelta järkevää sitoa kovinkaan paljon pidemmälle. Tällä hetkellä yleinen laivanrakennushan on totaalisesti lamassa, mutta tämä risteilylaivarakentaminen on sitten taas hyvässäkin nosteessa ollut. Tilauksia tuli kaikille telakoille sekä viime vuonna että edellisvuonna hyvin. Ja varmaan kuljetaan aika lailla tosiaan siinä rajamailla, että voiko nyt kovinkaan paljon pidemmälle sitoa, mutta ehkä muutaman vuoden vielä.
Nyt kun menee hyvin, niin onko sellaista pelkoa, että jossakin vaiheessa iskee vauhtisokeus ja tulee otettua liian suuria riskejä?
Aina sellainen mahdollisuus on, että opit historiasta unohtuu, mutta meillä on kyllä meillä on aika hyvä kokemus, tietysti vähän raskaitakin kokemuksia siitä, miten vauhtisokeus voi iskeä. Ja kyllä mä uskon, että me yhdessä meidän Papenburgin sisartelakan tai emotelakan kanssa osataan kohtuu hyvin arvioida sitä riskiä. Ja myöskin hyvää tässä on se, että kun tilauskanta meillä on pitkä ja kasvua on, niin se kasvu on kuitenkin kohtuullisen, ei voi sanoa maltillinen, mutta sellainen, että se ei tapahdu niin kuin hetkessä. Se antaa mahdollisuuden myös verkoston kehittyä ja meidän itsemme kehittyä.
No kun näin ulkopuolisena vertaa Uudenkaupungin autotehdasta ja teidän telakkaiden, niin tulee väistämättä mieleen, että onko tällainen klassinen tilanne, että me Suomessa olemme hyviä suunnittelemaan, rakentamaan, mutta tarvitaan joku ulkopuolinen taho myymään. Se on se, joka suomalaista usein tuppaa olevan se ontuvin osa. Tunnistatteko tämmöisen tilanteen?
Välillisesti ehkä. Mä en ihan allekirjoittaa sitä, että suomalainen ei osaisi myydä. Mutta tässä tapauksessa nimenomaan se omistajan tuoma luotettavuus ratkaisi. Myyntitaitoja varmaan löytyy myös suomalaisilta.
Mitä sanoo omaa kotijohtaja?
Oleeko sen asiantuntija? Kyllähän Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs professori Oregano joskus sanoi, että suomalaiset on liian substanssisuuntautuneita ja pitäisi olla enemmän tarinointia, mutta en tiedä, onko hän sitten oikeassa. Ja varmaan tässä laivamyynnissäkin on vähän se, että eihän siinä ole mitään niin kuin suurten kansanjoukkojen toimintaa, että siinä asiantuntijat myy asiantuntijoille ja tarkkaan lasketaan. Mutta se on varmaan selvää, että kyllähän tämmöinen perheyritys, se on aina selkeä, koska se vastuu on selkeä ja sitten myöskin se, että vastauksia saa. Että tämmöisessä isossa bisnessissä, jossa on valtavia konserneja ympäri maailman omistettuna, niin se yksinkertaisesti asioiden vastauksen saaminen julkisen vallankin toimesta, niin se on aika monta kertaa monimutkaista, aika usein se jää saamatta, mutta Jan Mayer liikkuu tässä meidän kaupungilla ihan luontevasti ja kävi tuossa muun muassa pitämässä juhlapuheen liittomme EU-päivässä ja niin edespäin.
Ja tähän väliin Pasilla voisi sitten heläyttää hieman välitunnustamme. Ja sehän tarkoittaa sitä, hyvät kuuntelijat, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa varatoimitusjohtaja Tapani Pullinmaierista saa aloittaa. Mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
Mä toivoisin, että jokainen ihminen, joka jos on hautonut tai ajatellut jotain tekevänsä ja ylittänyt tavallaan sen kynnyksen, että pohdinta on päällä, niin sanoisin, että tee se, mihin olet aikonut ryhtyä. Eli satsaa tähän päivään ja mene eteenpäin.
Entäs Kari Häkämies?
No suomalaisessa yhteiskunnassa mä toivoisin tämmöistä, niin kuin politiikan puolellakin tämmöistä malttia ja sitä, että koetettaisiin niin kuin hakea yhteistä enemmän kuin erilaisuutta. Ja sitten jos ihan sijoitusvinkkiä, niin jos ehkä tilaisuuden laatu huomioon ottaa, niin sanoisin, että jos on liikaa tai ylimääräistä rahaa, niin vaikka niin kuin omistusasunto uudesta kaupungista tai Turun seudulta, niin ihan varmaan fiksu sijoitus.
Aivan. Viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Mä lehden luin. Se kuuluu näin. Selailin tuossa muualta naisten lehteä eräänä päivänä. Sieltä löytyi rahahoroskooppi, jossa muun muassa kerrottiin, että vesimies hukkaa laskunsa ja tunnuslukunsa ja että kauris nolostelee rahasta puhumisesta. Höpö höpö, jos haluat oikeasti hyötyä tällaisista rahahoroskoopeista, älä lue niitä, vaan jos aihe kiinnostaa, ala kirjoittaa niitä itse. Voit tienata helppoa rahaa. Kiitoksia Tapani Pulli, kiitoksia Kari Häkämies. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.